Konti li nafa me mindu kon zaħir. Ta 6 snin, konna ninżlu me fuq il-minibus tal-iskola la Branzetta nkantaw. Kienet il-ħaġa tagħna li konna namlu ta' kuljum. Meta konti nkun imdejjaq, kon dejjem naħseb fija u fil-fatt li ħanoqgħod inkanta magħha wara l-iskola. Fis-sekondarja kienna ninfirdu għax il-ġenituri ridun immur ġo skola differenti. Illum kbirna ftit, imma bqajna ġirien. Jien iż-żgħir tal-familja, ħuti iż-żewġu. Hija l-kbir miż-żewġ ma' wieħed Taljan u rari għadna narawh. Vera kienu kuntenti d-dar meta saru jafu li proponilu. Ġili rnexxielu jiġi darba fix-xahar mill-Italja. Il-bqija nkellmuh via Skype. It-tifel tagħhom vera ħelu, għad għandu 3 snin u jaf jitkellem bil-Malti u bit-Taljan, għalkemm il-Malti tiegħu naqra stramp. Oħti tan-nofs tarset il-ġimgħa l-oħra mal-ħabiba tal-qalb tagħha u issa fadal jien biss. Jien tifel. Imma joġbun il-biniet. Naf, ħafna minnkom ħatajdu li minix normali, imma jien hekk, ma nistax nispjega għal ħaġa din in-normalità tiegħi, li tad-dar għadni mettilhom b'xejn għax nibża ftit. Jisimha Sefora, xi kultant noqgħod inħares lejha mit-tieqa, sabiħa wis. Niftakar li l-ġenituri tagħna meta kienu jarawna la Branzetta, kienu jfirduna dritt u jgħidulna iqfu għax qed iħarsu lejkom in-nies. Ma żmien waqafna. Jien ma ridtx nieqaf, imma mbagħad indunajt li vera n-nies kienu qed jgħidu fuqna. Ma ridtx inġib lila fil-sin in-nies, jien inħobba u ma nistax inneħħiha minn moħħi. Naħseb fija x'in inqum u qabel ma norqod. Nitkellem magħha ta' kuljum fuq Messenger. Nagħmlilha like u qalb fuq kull ritratt li titfa' fuq Facebook u Instagram. Hi wkoll. Nixtieq noħorġu xi darba waħedna ta' parsi żewġ teħbieb, mhux date, ħbieb biss, aħjar hekk għalissa. Nixtieqna tiegħi bewsa, imma nibża. Ħaġa waħda ma nibżax nagħmel, inħares lejha mit-tieqa.
Eżi semmija nilqgħukom għall-programm ieħor lela, Kliem, Noti u l-Bejnit. Jiena Lien
u jiena Klawdja.
Ullum, Klawdja fetħet il-program propju b'din is-silta poetika mill-ktieb ta' poeziji ta' Francesco Grech, Kollox jeħelmana li propju ġimniedi bej weħed u ieħor sena ilu issa wasal għall-quċċija dan il-ktieb. Kemm partikolari din is-silta ġvera.
Iva, taħżdek ġvera. Partikolari ħafna fil-fatt ma naħsibx li qatt. Rajt xi ħaġa fil-letteratura lokali ta' dan it-tip hekk.
Ekku, li tiddefamiljarizza biex ngħidu hekk l-esperjenza il-ġibdiet biex ngħidu hekk sesualitana b'dan il-mod.
Eżatti, u b'mod sabiħ ukoll ikolli ngħid b'mod ħelu.
Ekku. Ekku.
Fil-fatt illum il-programm ħanittrattaw fil-programm tagħna ħanittrattaw it-tema tal-letteratura mhux biss diversi forum ta' arti oħrajn imma dawk li jsejħu queer.
Ekku. Fid-dinja LGBTIQ biex ngħidu hekk jiena dejjem l-għunet affaxxinat anke bil-lingwa illi marbuta ma' din id-dinja biex ngħid hekk. Fl-istess waqt kurjuża, fl-istess waqt kultant inħossni qed ninvadi dan l-ispazju biex ngħid hekk. Minħabba li ma nidentifikax ma din id-dinja, imma fl-istess waqt inħossni impenjata, ma nafx kultant inħossni maqbuda. Hija xi ħaġa li tqajjim li kurzita, ma nkunx nixtieq nuża dik il-kurzita biex ninvadi forsi lanqas l-ispazju.
Eħe, eżatti, u aħna nsertajna tnejn nikdbu wkoll kif qed l-ewwel il-fatt li naħseb fil-letteratura għataw gap ataw ataw noqas ta esplorazzjoni fuq ta' din it-tema, ovvjament bl-iktar mod estetiku, l-iktar mod artistiku, u x'inhu, però hemm gap hekk inħoss jiena, forsi qed jintela' ftit ftit.
Ekku, naħseb li qed jintela' fil-fatt f'moħħi qed jiġuni ħafna mill-kittieba żgħażagħ jan sejħulhom emerġenti biex ngħidu hekk, ħafna minnhom ikunu wkoll studenti tagħna il-Junior College u vera nifraħ. Meta anke lo jnet per eżempju jaffiċinawni għax ikunu jiktbu. Imma mbagħad anke jibdew ħerġin ftit ftit tarhom li anke s-sesswalità tagħhom jibdew jirrikonoxxuha u dik il-ħaġa tibda tixref fil-kidba. U naħseb illi f'dan is-sens il-komunità tal-kidba queer biex ngħidlek qiegħda tikber mhux ħażin.
Anke fit-teatru
ekku
mhux fil-kidba biss, jiġifieri eżatt għadba għandna aħna dejjem il-mewġ jaħtafna u jaħkimna wara, imma dejjem jiġi b'xi mod imbagħad u qed inħossuha naħseb bħalissa. Imma fil-letteratura naħseb forsi ma nafx jekk ix impressjoni tiegħi, imma fil-letteratura naħseb forsi l-inqas li ġiet esplorata din it-tema. Ma nafx jekk ix impressjoni tiegħi.
Sissa forsi mhux daqstant f'termini ta' pubblikazzjonijiet, però f'moħħi qed jiġu pereżempju meta jkollna xi palkieles, Klawdja. Fil-fatt ikollna ħafna qed ngħid ikollna issa bil-kappell ta' Enizzja medawnek. Ikollna ħafna fil-fatt kittieba illi anki jesploraw dawn it-temi biex ngħidlek. Qed naħseb ukoll pereżempju kif qed insemmi l-Inizzja Medicina li għaddiet fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta kellna pereżempju lil Bella Cox li ukoll preżentat il-kidbiet tagħha, l-spoken word poetry tagħha, u fil-fatt esplorat anke r-relazzjonijiet ma' nisa oħrajn fost oħrajn fil-kidba tagħha.
U semmejt il-palkieles naħseb huwa importanti li noffru dan l-ispazju u spazju komdu. Fil-fatt għalhekk jiġu l-żgħażagħ tagħna u għax iħossuhom komdi jesprimu ruhom.
Ekku, jien inħobb f'dal kuntest inħobb nislef kelma mill-Ingliż u nuża l-kelma safe.
Eżatt.
Ekku, għal dak l-ispazju li dak li jkun fih jħossu komdu li jesprimi li l-nifsu kif jixtieq.
Eżatt. Ħalli nisimgħu kanzunetta nifqu daqsxejn żgħira biex nisimgħu lil din il-beled għalija hija beled hija sabiħa immens ta' George Michael, A Different Corner, u fost l-oħrajn jgħid "And if all that there is this fear of being used, I should go back to being lonely and confused. If I could, I would, I swear."
These years, you are the only one. understanding. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my knees. Don't you care? I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. I'm so scared.
Fil-program tagħna tal-lum għandna lil Tyrone Grima illi jilbes diversi kbiepel biex ngħidlek. Tyrone il-kittieb, Tyrone il-riċerkatur, Tyrone il-direttur. U fil-fatt ukoll f'dawn l-aħħar xhur is-sena li għaddiet fil-fatt rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għar-rumanz tiegħu Frammenti li llum se nkunu qegħdin nindirizzaw ukoll imma anke għandu xogħlijiet oħrajn, pereżempju bħar-rumanz Beb, illi dwaru kienet saret anke riċerka minn Romario Xiberras. Merħba, Tyrone, kif tinsab?
Jina, tajjeb ħafna, nirringrazzjak ħafna ta' dil-istedina, spera kollu xorajt għan mnaħti għak ukoll.
Aħna tajbin.
Tyrone, jina għandi mistaqsija lik. Tyrone, kif tipu Tyrone ta' teatru, kif diġa identifikat li jen? Inti kif t-identifika ma dawn iż-żewġ forum ta' arti? Jekk itukx l-istess affarijiet jew wieħed itik iktar minn l-ieħor?
Żgħid l-saqsini Klawdja li mnippreferi għax għal dik żgur ma kienx ħajkolli risposta. Kif nidentifika? Fl-aħħar mill-aħħar li huma forum ta' arti, huma forum ta' espressjoni. Ovvjament minkejja li hemm ċertu affarijiet in komuni bejnietom mill-banda l-oħra huma mizzi differenti. Kif qed ma sax ngħid li nippreferi ħaġa mill-oħra, teatru għandek l-element ovvjament fejn qed taħdem f'kuntesta team minkejja li forsi bħala direttur inkun jien li nniedi l-attività biex ngħidu hekk allura li noħroġ bil-kunċett ma fl-aħħar mill-aħħar teatru sabiħ tiegħu hija li inti għandek numru ta' nies, l-atturi, designers, n-nies kollha involuti li kollha tikkontribwixxu biex dal-kunċett jiżviluppa ġili jinbidel u jiġi modifikat ukoll u naħseb dik is-sabiħ tiegħu teatru. Apart il-fatt li għandek time frame li ġeneralment huwa qasir ħafna, allura dik l-intensità, dik l-adrenalina u l-element tal-here and now, speċjalment meta tiġi għall-fażi aħħar hija u meta inti għandek performance. Il-kidba xi ħaġa aktar solitarja. Xaġa li inti għal ħafna ħafna xhur jekk mhux snin tagħmilha waħdek għax ġili ma nafx il-każ ta' awturi oħra, ma l-każi tiegħi ġili ċertu rumanzi jew xogħlijiet dumu snin sakemm jitlestew. Ħafna minnha hija kif qatt hija attività solitarja u ma biss jisom fl-aħħar stadji jibdew jiftu nies oħra pal pubblikatur, pal editur. U l-istess mbagħad bil-kontra tat-teatru fejn inti għandek intensità f'żmien qasir ħafna, rumanz joħroġ ġili nies jirreferu għal rumanzi li ktibt 10 snin ilu jgħidu li għandek hemm qrajtu, oġobni ma ġobnix, firri fis-sens dik tendenza fit-teatru ma tkunx hemmhekk, it-teatru ġeneralment il-feedback u l-kuntatt man-nies ikun pjuttost iktar immedjat.
Kemm tħoss li x-xena lokali tik spazju biex tkun inti, kemm bħala kittieb, kemm bħala direttur, forsi anki meta komparat ma x-xena internazzjonali biex ngħidlek. Edin nitkellmu anki f'kuntest illum ta' letteratura queer ukoll, kemm tħoss li x-xena lokali tik dan l-ispazju?
Allora, naħseb li x-xena lokali, speċjalment dal-ħar ftit snin inbidlet ħafna jifri l-landscape jekk aħna nikkumparawh anke ma' ftit snin ilu inbidel mod radikali. Jien niftakar l-ewwel xogħol li jsaqa taħt queer li għamilt. Kien fl-2008 meta kont ktibtu dirġejt il-Play Michel li hija l-ewwel play LGBT li qed inkitbet bil-Malti. Niftakar kont imwerwer, issa dak iż-żmien bħala persona skontawt jiena jiġifieri, allura aktar iktar kont imwerwer, kien kuntess anke l-fatt li ġodi l-play kienet innoċenti għall-aħħar in terms of il-viżwali fil kun ma kien hemm li l-aħħar dil-busa biżgħux irġiel. Li l-aħħar tal-ewwel att. Le, li l-ħar ta' t-tinjat, għadda zmin u għat ninsa, skużawni. Imma, għen niftakar jisu kieċa ħaġa kontroversjali għall-axħar fil-perċezzjoni tijaj, u anka fil-perċezzjoni tal-atturi, kont qed naħdem magħhom. Illum il-ġurnata ovvjament daw l-affarijiet inbidlu ħafna mħafna iktar awareness, anka bis-saħħa tal-fatt li d-dinja saret post ħafna eżaru. Inti il-fatt li issa qed ngħixu soċjetà fejn l-element tal-globalization affettwa ħafna permezz tas-social media, permezz ta' mezzi varji oħra, dik żgur ħalli timpat. Issa, ma ridx laqas nagħti l-impressjoni li qegħdin qed par ma dak li qed jiġri barra jew li l-espressjoni li nistgħu nisprimu ruħna biha Malta ma fihiex fejn timraħ iktar, però żgurissimu li l-affarijiet. Issa jekk din biżejjed għalija bħala tajrin, kemm bħala direttur bħala kittib, ħanejdu hekk qatt ma qatt lura milli nisprimi ruħi bil-mod ta' kif xtaqt. Ma qosni ma qisniex fond terribla, allura speċi ta' jiena m'iniex interessat laf tabuż, laf kontroversi, li interessani għal nisprimi ruħi. Forsi mod ta' kif nisprimi ruħi, allura xpress li din natura mhuwiex kontroversjali just for the sake of controversy, jisni di jimsib l-spazju li rrit, għatma sibt, mux għedit, ma finxem difikultajiet u hurdles, imma on the whole, jħagġarit tiktiba, ktibta, jħagġarit namla fit-teatru, ġeneralment għamilta, ġeneralment fit-teatru fadna l-għol tanti tlu nis differenti li ovvjament inti dejjem l-element tal-negozjazzjoni u tal-kompromissi fit-teatru ovvjament huwa part and parcel mis-situazzjoni, però dik tiġri kullimkien ovvjament.
Forse biex ma naħseb tajtlek minn nofs li jen, imma biex ma ninsijiex, biex forsi nkompli ma din il-linja u kol wanka dak li għalet li jen qabel, din il-ħazda jen ejduwek li forsi l-lum ma tanċada valida, ma tanċada seħ. Forsi il-perċezzjoni tan-nies rigward arti queer hija iktar ma nafx, kif naqba ngħid tinġar b'mod differenti jekk tara teatru jew jekk taqra ktieb.
Somehow fil-perċezzjoni tan-nies naħseb li ma toġġ biss għal Malta, jfien naħseb globalment jisu t-teatru minkejja l-fatt li ġo Malta, n-numru ta' nies li moru teatru sfortunatament huwa baxxa l-aħħar kważi b'mod ridikolu jiġifieri percentage bil-kemm toddu jiġifieri. Però minkejja dan kollu jisu l-fatt li inti ħaġa milta live, speċjalment f'teatri, però mhux biss, imma speċjalment f'teatri li huma intimi allura ovvjament il-prossimità bejn l-udjenza u l-attur hija żgħira ħafna u ċertu postijiet bħalma spazju kreattiv u postijiet oħra, litteralment tista' toħroġ idrijak il-barra u tmiss l-attur kif jgħidu tħoss la raq nieżel tara dmuħ iġelben, eċetera, eċetera. Allura nseb l-impaġġ ġermet ikun iktar b'saħħtu jiġifieri li ħaġa inti taqra għax inti taqra waħdek id-dar, allura għandek ċertu intimità personali, għandek ċertu taskemm il-kitba hija xi ħaġa solitarja l-qari hija wkoll ġeneralment xi ħaġa solitarja. Allura naħseb in-nies jishom jifilħu iktar x'aħħar mill-aħħar inti sa taqra xi ħaġa anke tkun xokkanti kemm xokkanti f'idejk jekk tgħid lin-nies l-oħra rajt jixew le. Teatru xi ħaġa komunitarja, jiġifieri n-nies qed jaraw kemm hekk, kif għedna, tsjerennaw, l-atturi qed preżenti hemmhekk. Allura naħseb mill-ħażda hija dejjem jusaħ ħafna iktar qawwija. Having said that, jiena ngħid illum il-ġurnata bl-affarijiet kollha li għandna fuq l-internet, kif xorta waħda, ċertu nis jienħazdu jifiri, jħan t-kelmu per esempio fuq nudita fit-teatru li għamenna fazi f-Malta kienet frekwenti, rader frekwenti għan idwek, jisu għen fazi partikolari, meta jinti s-satmu fuq l-internet u tara ħafna iktar biex nejdwek. Pero għajna sebt kil-fat li jett t-seħ u d-dimek, iktar u iktar xaħna Malta, soċieta insulari u soċieta artistika ja iktar insulari, kważi inċestuża, mux bisen sessuali ovvjament għal-kelma, forsi ta' mill aktar skom, darra forsi l-ħazda nemmen tista' toħroġ mod iktar intensa.
Li kont se ngħid qabel kien fil-fatt li speċi naħseb kultant iktar forsi ma nippruvaw nagħmlu punt, kultant iktar infallu naħseb kont se ngħidlek li sbaħ ħaġa li tkun int bil-mod tiegħek u l-kitba mbagħad tkun dak li tkun f'dak is-sens.
Biex komprimijak li hemm bl-ebda mod ngħid li na kontroll kontroversi, anzi bil-kontra ma jaħseb il-puntat lu dejjem ikun l-espressjoni tal-individwu. Issa jekk din l-espressjoni twassal għal xi ħaġa li kontroversjali, twassal għall-espressjoni li hija skom. Komda, definitely importanti ġifiri l-arti
għatmanda
tkun komda, jo menxar fej tkun komda, għafna drabi għansi tkun skomda, kemm għal-min qed jesprimi ruħu, kemm min qed jirċivija. Imma għed, speċi pala persona niddeja l-ponta tluq tkun, u rajt, jisa kif għan, how am I going to ruffle feathers? Personalment ma nsix li għandha tkun il-punta tlu. Il-punta tlu għandha tkun dejjem l-espressjoni mbagħad bl-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi kollha li jħorġu minnha.
Jien naħseb li l-kontroversja qiegħda innata ġofina, aħna għandna l-kontroversja fina naħseb il-ħin kollu, mbagħad dak il-mument li din il-ħaġa titperreġ u toħroġ barra, mbagħad hemmhekk tinħassat għax qisha m'għadix tiegħek.
Toħloq reazzjoni.
Reazzjoni.
Toħloq reazzjoni u ġieli tkun amplifikata wkoll, allura ovvjament din l-amplifikazzjoni qed tagħmilha ħafna iktar qawwija, iktar wiesa. Toġobni ħaġa li semmejt Klawdija li l-kontroversja hija ġofina, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar naħseb ma tkunx il-kontroversja wkoll. Għalli iktar mill-kontroversja nuża l-kelma li l-instabilità kważi, fi rinna sebaħna bħala umani dejjem nibqgħu stabbli. Jisu dejjem hemm tensjoni ġofina u ovvjament l-arti din tesplora b'mod sabiħ ħafna bejn l-istabilità u l-instabilità hux vera, jifieri nfittxu dik il-comfort zone. Anke fl-arti nagħmluha x'aqgħod nitħab anke jinstess nagħmilha jiġifieri, però fl-istess ħin dejjem nibqgħu niġġeneraw l-istess affarijiet. Kif soċjetà ma żviluppatx, se żviluppatx għal aħjar jew l-għar dika storja oħra mhux se ngħidlu fiha. Però waħed dit-tensjoni li hemmhekk naħseb tidħol ukoll element tal-kontroversja hija l-fus naħseb tal-espressjoni artistika.
Dit-tensjoni naħseb tixref ukoll fl-użu tal-lingwa biex ngħidlek u li xtaqt insaqsik huwa kemm tħoss li l-lingwa taqdik anke fid-dawl ta' ċerti bidliet u sensittivitajiet li qed nesperjenzaw. Jiena pereżempju fejn jidħlu anke pronomi, pereżempju li l-Malti qed jissielet ftit magħhom ngħid għalija meta pereżempju dak li fl-Ingliż meta fl-Ingliż nużol pronom dej fil-Malti pereżempju nitqatel naqra iktar u nagħmilha punt li nuża l-pronom it-tajjeb. Kemm tħobs li l-lingwa taqdik mod sħiħ anke bħala reġistru, bħala spettru?
Ara, l-Malti kif nafu bħala lingwa huwa gendered language. Ħafna lingwi oħra huma hekk jiġifieri pjuttost minix minn kieħ li ma' Klawdija aħna konna qed studjajna l-lingwi flimkien ħafna snin ilu biex ħajtlu dak id-dettall biex vera Klawdija. Però ovvjament miex esper fil-lingwi kollha, ovvjament minix lingwista, però naħseb hemm numru ta' lingwi li huma gendered language u allura din ta' tkun problematika speċjalment fl-awareness li għandna issa. L-Ingliż forsi permetti iktar possibilitajiet. Naħseb anke ċertu lingwi bħall-Franċiż fejn għandek l-impersonali. Franċiż ukoll huwa gendered ħafna, ma speċjalment li għandek l-użu ta' on li allura ma jortokx ma' maskil femminili, ma' dak il-binaries, naħseb tista' taqdik ukoll. Personalment, iktar mill xkil il-lingwa nara bħala ċavetta. Kull ċavetta għandha il-limitazzjonijiet tagħha, taskam għandha hemm il-limitazzjonijiet għan jitkellmu fit-teatru fl-espressjoni fiżika. Il-ġisem ukoll huwa mezz importanti ħafna ta' komunikazzjoni, perfett mhuwiex, però huwa ċavetta wkoll. Il-kelma l-orali wkoll hija mezz oħra. Li nrid ngħid hija li fl-aħħar mill-aħħar dawn iċ-ċwievet, dawn il-mezzi kollha, ħajkollhom iż-żvantaġġi tagħhom, ħajkollhom il-limitazzjonijiet. U rader mill-li noqogħdu ngħidu eħedinja problematika, eccetera, eccetera. Naseb, irridu kunu kreativi, u ma' kreativita wkoll ovvjament toħroġ ħafna awareness li tituna x-xjenzi soċjali u dal-awareness li żviluppa speċjalment dawn l-aħħar ftit snin biex insibu modi u manjieri ta' kif nistgħu nindirizzaw realtajiet iktar vasti nkunu iktar inklusivi anke bil-mod ta' kif nużaw il-lingwa jew kwalunkwe mezz ieħor. Li naslu għall-inklużjoni totali hija possibilità, però ma jfissirx li ma nix nippruvaw dejjem nirx iktar qriba.
Tajjin, semmejna ħafna affarijiet hemm il-kitba, it-teatru u anke qabel ma bdejna l-intervista kollha qed nitkellmu fuq il-films, għandek hemm awturi li influwenzaw kujja forsi anke xi film li naf meta taraħ dejjem jispirak jew xi direttur.
Mela, ħanibdew b'kittiba, jiena forsi weħilt ħafna fil-kittiba li kont skoprejt ftit snilu ma ironikament dan l-aħħar isni rġajt mort lura għalihom. Allura ispirazzjoni kbira dejjem jibqgħu il-Franċiżi ovvjament bħal Camus, speċjalment Albert Camus, mbagħad mil-letteratura Angliża Graham Greene u awtur li affaċċjonini ħafna. Isek meta tħares lihom daw il-nies li tinsemmi isu l-element tal-kattoliċiżmu jirat qawwi, ovvjament kemm hu kien għatiju, però ovvjament ħafna mix-xogħlijiet tiegħu jitkellmu dwar ir-reliġjon, l-influenza kattolika għadha hemmhekk ħafna Green l-istess ħaġa u l-tensjoni bil-moralità kattolika u sitwazzjonijiet li jippreżenta fil-rumanzi diversi tiegħu tinħass ħafna jifieri, naħseb dawk huma eżewġ kittieba kbar. Kittieba oħra li forsi taħsadkom li ħansemmiha għax verament qisu baqgħet tiffittja. Għax ma daw li semmejt, imma jġobni ħafna l-istil tagħha u dejjem hekk affaċċinat il-mod ta' kif żviluppat ikkarti tagħha mill-lenti psikoloġika hija Patricia Highsmith li magħruf ovvjament tal-ġeneru tat-thriller, speċjalment tal-karattru Tom Ripley li kienet ħolqod, però mbagħad Highsmith għandha wkoll iktieb Carol li once again se LGBT novel. Tisemmi films u l-għur kan nitkellmu fuq Kate Blanchett hemm fil-fatt il-film bażat fuq il-romanz Kate Blanchett ġo fih. Dawk żgur iġuni f'moħħi. Diretturi żgur issimu Truffaut. François Truffaut ħalla impatt kbir fuqi, direttur Franċiż tan-Nouvelle Vague tal-French New Wave li hekk nara li mnara films anke forsi l-films tiegħu huma anqas famużi hekk li hemm jimluni b'ħafna ispirazzjoni, b'ħafna joie de vivre.
Naddu għal daqsxejn qarix, taħseb tajjeb, inti taqranna silta li tippreferi inti minn mill-ktieb frammenti li diġà referit għalih li hemm u fidejk.
Nispera mux għati ċensurawni fuq
d-dissil. Lanqaxe, għonek
spazju komdu.
Spazju komdu.
Xejn ta' barra minnaw. Tajbus. Tlajt lura fuq il-blat imxarra pasra minn fuq s-isfel. Il-ftit ħwejjeġ li kien qed fadalli fuqi bdew joqtru glalen ta' ilma. Minkejja r-riħ inġazzat u l-ilma jqattar ma' ġismi, ħassejt rax ta' sħana tiela miegħi, rax li kellu jiżdied u jiqlil sakemm nispiċċa dak li kelli bżonn nagħmel. Idejja d-lonk bdew jikluni biex nissoqtaw it-tiċrid li kienu bdew nofsi qabel. Imma kollox fħin u faqtu. Ma kienx hemm għalfejn naċila żejda. Fil-pront ħarist għandu ngħid li ma kontx waħdi. Dak li ġi fittex dak iż-żagħżugħ beda sa fl-aħħar jitfaċċa. Fit-tarf tal-bajja kien hemm bar, mamul mill-fidda li qiena. F'dik l-estażi li kont fiha, ħadd ma kienet se tidħollu f'moħħu li merini li dak il-bank tant tilleq ma kienx tal-fidda. Daqskemm ħadd ma kien ħajmerini li l-barman wara l-istess bank ma kienx mazza. Nofsu Arwin, jew forsi ftit iktar. Tistħajlu xi Adonis ħireġ minn ktieb tal-mitoloġija Griga. Shorts tal-jeans kemm jattilu sormu. Sarvetta roża f'idejh biex biha jimsaħlek it-tazza biex tiġi tleq daqs il-bank. Il-pija tat-tazzetz nofshom użati mifruxxin ukoll fuq l-istess bank. Intfajt għalturi fuq il-bank tal-Elfiddin. Ġiet naqonqum minn dawk it-tazzi kollha li waqgħu tfarkhom għall-blat. Anzi, ħadgost wisq nismar ħġiġ jitkisser mal-art. U nħoss il-ftit alkohol li kien qed fadal fihom it-tebba l-ftit ħwejjeġ li kont libes. Il-bartender tħassarni u biex ma jksirlix qalbi poġġaħa l-qumma l-buttuna tal-qalzi tiegħi wara li fettaħa bis-snin u niżel bil-mod il-mod iż-żib. Bidejh żerżaħ il-qalziet sar kopti. Xtaqt li niżlu l-iktar imma huma ridx. Kien jafhom sewwa regolamenti tal-logħba u kien jaf ukoll meta għandu jiksirhom. Miflok, tela fuq il-bank robust daqsu u li kien jiflaħna tnejn u poġġa fuq żaqqi, kokka, b'daru li jwiċċi. Ma tajtux ċans jiċħadni mill-li sulu dak il-warrani tanti format sabiħ. Idi ħafifa daret biex gawdi dak il-laħam li kellu abdit jinfaqa minn ġo xorts it-sikkat les biex inkixef. U sadan tant ma damx wisq laqas biex b'subajħ ħass x'kienet issarraf l-busija tiegħi. Middera xogħol oġbu sewwa x'wara ftit ħassejt ħalqhom kaħħal mal-qalzit ta' taħt tiegħi. Iktar ibbist u stirajt fuq dak il-bank. Il-pjaċir li ħakimni ġenni nalaqajnija. U hekk kif kont f'dik id-dalma, ħassejt il-sin imxarrab jippenetra li ħalli. Ftaħt għajnija u rajt raġel ta' xi 30 sena ma ġembi laqwiċċi kollu. Fl-istess ħin ħassejt żagħżugħ jaqtali f'dalit tal-qmis u ieħor innezzali ż-żarbun. Il-barmen fetaħ li saqajja beraħ, hekk kif iż-żagħżugħ li ieħor tiħil il-qalzit li kien mimli dabrit tal-alkoħol.
Silta b'saħħitha jkolli ngħid u ma nistax ma naħsibx. Din niftakarni nitkellima darba anke ma' Gilbert Kalleja li għandu proġetti fil-fatt ukoll marbutin mal-komunità queer biex ngħidlek. U niftakarni ngħidlu ġiri daqskemm importanti li nleħnu biex ngħidlek anke l-preokkupazzjonijiet tal-komunità queer għax eħem. Għada mhux forsi apprezzata fil-varjetà kollha tagħha jew dak li jkun forsi ma jħossux komdu jesprimi lilu nnifsu ma fl-istess waqt qed nitkellmu fuq l-esperjenza umana ma ġifieri din is-silta li għadek kif rajt fija tesprim il-pjaċir, ix-xewqa, x-xenqa, is-saħna, il-ġibda sesswali. L-inesperjenza u kollha kemm aħna irrelevanti
minn ma jista' jidentifika magħhom daw.
Eżatt.
Jasabri tgħidu lkom hija importanti jiġifieri hemm ċertu universalità u xejn jiġifieri qed ngħidu fuq aspetti mill-identità umana. X-xenqa, x-xewqa, daw l-affarijiet kollha li jagħmluna dak li jagħmluna bħala umani. So ovvjament daw fil-letteratura, ħatiru fuq letteratura Maltija, ġo esplorati ovvjament permezz awturi oħra fej titħol id-dinja eteronormativa biex ngħidu hekk, mentri fid-dinja LGBT għaw inqas eżempji tagħha fil-letteratura Maltija. Naseb huwa importanti ħafna li anka fil-sina fil-letteratura ta' pajjiżna daw jiġu espressi anka biex ikun hemm iktar diversità, biex ikun hemm iktar dak li kont qed ngħidu l-ewwel da' sens ta' inklużjoni, jiġifieri li wieħed jinħasat sempliċement għax hawnhekk għandna rakkont li huwa bejn numru ta' irġiel. Orajt, kwet jinħasat, kwet jinħasat, memx taħmel, ġifir ma sax ti kontrolla u mandiċ ti kontrolla reazzjoni ta' nisohra, pero fl-istess ħin importanti għafna kif kont qed tgħid inti li għen li kunem dal-lok, dal-ispazju biex daw l-aspetti jiġu espressi.
Ekku.
U fuq nota oħra, fuq il-romanz ukoll, ovvjament, laqatni ħafna huwa romanz distopiku wkoll fl-istess ħin, u fil-fatt ma kontx qed nistennija meta bdejt naqrah. U laqtitni din ix-xena li hija kontinwa l-ħin kollu ta' din Malta baħħ, ma ridx ngħid ħafna għal min għadu ma qrahx. U tirrealizza kemm hi xokkanti aħna Malta nafu kemm hi densa bin-nies u kemm in-nies kull fejn tmur tara n-nies u kważi jdejquk. Imma mbagħad tħoss dan il-vojt kbir li beżza ta' vera meta tirrealizza li ma tafx sar minnhom l-oħrajn u qiegħed waħdek letteralment. Fakritni f'xena konna qed nitkellmu fuq il-films ħa nispiċċaw bil-films ta' Vanilla Sky ma nafx tiftakar ix meta joħroġ u ma jsib il-ħadd u jiġġennen.
Hemm dik ix-xena famuża nsejt l-Lim Avenue ta' New York
biġara fej
Tom Cruise anke fil-film oriġinali Spanjol għax dak
il-film
Spanjol. Il-film u mbagħad tiskopri jekk mhux qed niżbalja li hija ħolma hux vera li jassi xi nanti psikjatra tiegħu.
Imma il-feeling hekk li tħoss li inti waħdek hija tal-biża'.
Ironika ġo Malta x'aħna dejjem ngħidu qawwiet nies dejjem nitkellmu fuq il-problema realistiku. sima ta' traffiku, kważ kważi għallur ta' sepp li għaxena idillika li mawx dan niskolla, li mawx problema ta' traffiku. Pero fil-verità, mal-lowel, jo għasek nittama, da' kien eksibti għaj, mal-lowel jisa titfal għarri, f-sens ta' biza dil-ħagġa li inti għat wahdek, ma tafx il-ħala ġrad dil-ħagġa, ma tafx il-ħala memx nisma dwarek, ta' kien niskolla li no matter x'kien ir-rapport magħhom u ovvjament ikkera permezz ta' flashbacks jurina ċertu rapporti li kellu, imma kważi kważi aħjar il-preżenza ta' dak li huwa skomdu, ta' dak li huwa antipatiku biex ngħidu hekk milli l-assenza. L-assenza hija forsi iktar ħaġa li twerwer il-bniedem. Wara kollox għalhekk imbagħad aħna nibżgħu mill-mewt nistopponi u għax speċi ta' il-fatt li m'għadekx mal-oħrajn, m'għadekx f'kuntest li tafu the unknown as well. Iwerrek. U naħseb għalhekk dal-karattru mill-bidu nett jidħol dal-istat ta' biża u jwasslu biex qed nipprova nevita ċertu dettalji ovvjament, jwasslu biex hu ċertu azzjonijiet fittex lemmu law biex jipprova jifhem il-għala daw in-nies parixxew m'għadhomx hemmhekk. Naħseb anke sens tal-mewt hija qawwija ħafna fil-ktieb, jiġifieri.
Hemm dan is-sens ta' defamiljarizzazzjoni kolli ngħid fuq livelli differenti, jiġifieri kemm minnaħa ta' identità, kemm minnaħa ta' ambientazzjoni, u naħseb eħe pass pass kif jipprogressa r-romanzu anke kif inqassam kull darba jitfak f'dimensjoni oħra biex ngħidlek. Jina kont qrajtu meta ħareġ u naħseb issa wasal biex nerġa' naqrah imma kif jiġrilek issanki meta kont qed taqrah. Dawk ix-xeni eżatt li kont qrajt.
Tajri, nir-ringrazzaw kafna tal-li kont maħna, verħat pieċi nisimak. Nisimaw issa kanzunetta oħra fil-program taħna, din id-darba xa nisimaw l-Madonna bil-kanzunetta Vogue. L-kelma Vogue, jew Voguing, tfisser fil-fatt referi għal-ċaqli u pożi partikolari mal-mużika, preferenza anki wkoll għal dak iċ-ċaqli li jiċaqlqu l-modelli fuq il-catwalk biex ngħidu hekk. Din il-kanzunetta ħarġet fl-1909, kienet kelli sena biss jiena, u hija parti mit-tieni album ta' Madonna fil-fatt. U Madonna b'din il-kanzunetta fost anki kanzunetti oħrajn saret ikona biex ngħidu hekk tal-komunità gay. Jiena norbosha wkoll ma' serje li rajt fl-aħħar ftit snin. Parti mis-serje ta' American Crime Story u serje partikolari li kienet The Assassination of Gianni Versace fil-fatt u b'ximot din il-kanzunetta baqa tfakkarni anke f'din is-serje. Nisimgħuha flimkien.
What are you looking at?
U fl-intervista illi kenna ma Tajrin Grima konna qed nitkellmu fuq sloħrajn dwar kif letteratura u forom oħra ta' arti meta jindirizzaw din it-tema queer u jindirizzaw il-komunità LGBT fl-aħħar mill-aħħar ikunu qegħdin jesponu l-esperjenza ta' kulħadd li kulħadd jista' jidentifika magħha u magħhom. U bla ma rrid niftakar fl-awtur Oscar Wilde illi kellu jpatti għares għall-imħabba tijaw lejn zazuħ illi esperienza fil-ħajja tijaw u kien ovvjament żmien ieħor fejn daw l-affarijiet kienu għadhom ma ħarġux fid-dawl u aċċettati mill-komunità u għalhekk kellu ibati. Oscar Wilde kien twieled fl-1854 ġewwa Dublin l-Irlanda u mit fit-30 ta' Novembru 1900 f'Pariġi. Kien poeta u drammatist u kellu xogħlijiet importanti ħafna bħal The Picture of Dorian Gray u l-xogħol Lady Windermere's Fan and the Importance of Being Earnest, daw it-tliet xogħlijiet importanti ħafna tiegħu li għamlu suċċess kbir. Kien ukoll interessat ħafna u studjuż ħafna tal-moviment estetiku tas-seklu 19 ġewwa l-Ingilterra u kien maħbub ħafna anki mill-komunità ta' dak iż-żmien. Fl-1801 Wilde kien beda ħbiberija intima ma' aristokratiku żagħżugħ Lord Alfred Douglas. Wilde kellu 41 sena u Douglas kellu 21 sena u l-imħobba tagħhom kienet biex ngħidu hekk speċjali. Kif ir-relazzjoni tagħhom bdiet tissaħħaħ dejjem iżjed il-familjari ta' żewġ naħat u l-ħbieb tagħhom bdew jgħidulhom biex inaqsu dan il-kuntatt. U missier Alfred, il-Markes ta' Queensbury, spiss kien jargumenta ma' ibnu dwar din ir-relazzjoni li ma kienet toġbu xejn. Kellu iben ieħor il-kbir li kien miet b'suwiċidju u dan Queensbury akkużhom lill-ibnu u lil-Wild privatament fuq qatti mhux xirqa u għeddet li jaqta lil-Lord Alfred mill-Wirt. Meta rrifjutaw beda jitturmentaħ pubblikament lil-Wild u saħan sitra dan Wild meta ġilura mill-vaganza sab biljett u fuq Queensbury kien kiteb for Oscar Wilde posing sodomite. U xi wħud jargumentaw illi dak li għamel Wilde wara kien forsi żball għax kien appuntu dak li waslu għall-ħabs u forsi jekku. Imma Wilde forsi wkoll naraw kien koraġġuż u baqa' jiddefendi ruħu għax għalih huwa sempliċiment esprima biss din l-imħabba din il-passjoni għal dan iż-żagħżugħ. Allura fittex lil-missier Lord Alfred imma l-imħallef derlu li l-akkuża ta' Queensbury kienet ġustifikata u Wilde ġie arrestat u akkużat b'indiċenza inaċċettabbli. Fil-ħabs għamel sentejn u bata fizikament u psikologikament imma mbagħad fost l-oħrajn beda jikteb u kiteb biċċa xogħol epistolari llum magħrufa bħala De Profundis li hija iddedikata lil dan il-maħbub tiegħu. U jienu li hemm ħanaqralkom tliet kotazzjonijiet li jibqgħu jirbumbjaw, jibqgħu verament jiġdu il-profondità ta' kemm ta' Oscar Wilde bħala bniedem u appuntu il-passjoni u l-imħabba tiegħu emozzjoni li kulħadd kif għedna qabel jista' jidentifika magħha u jista' jħoss. Waħda minnhom hija din: "The only people I would care to be with now are artists and people who have suffered. Those who know what beauty is and those who know what sorrow is. Nobody else interests me."
din xaġa li kemm darba tkellimna fuq ukoll l-artist jekk isofrix jew jekk din hix l-idea romantika li l-artist isofri, u naħseb tal-ftit kliem jaqbad ħafna minn din l-intensità fil-fatt.
Eżatt, kulħadd isofri imma l-kittieba jew l-awturi jew l-artisti joħorġu l-tbatija tagħhom u mbagħad u bit-tama li jagħmlu xaġa sabiħa minna.
Ekku. Xi ħaġa oħra li għajt fil-fatt hija din li hearts are made to be broken. Għadu kemm għadda jum San Valentino nittama li ma nqasmux ħafna qlub.
Jew l-inqas għall-raġunijiet forsi ġustifikabbli ħanejdu hekk mhux għalxejn.
Ekku.
U l-aħħar kotazzjoni minn De Profundis hija din: The final mystery is oneself. When one has weighed the sun in the balance and measured the steps of the moon and mapped out the seven heavens star by star, there still remains oneself. Who can calculate the orbit of his own soul?
Ħanaddu issa biex nisimgħu lil Kate Tempest li sa ftit ta' żminilu kienu magħrufin bħala Kate Tempest. U Kate Tempest huma performer kemm tal-poezija imma anke wkoll forsi l-isba' ħaġa li jagħmlu hija li jaqdu il-poezija puntu mal-mużika u din il-performance li jagħtu hija partikolari immens li naħseb titfa' nifs ġdid fil-fatt fil-poezija. Magħrufin ukoll anke drammi fost l-oħrajn fost ix-xogħlijiet li għandhom Everything Speaks in Its Own Way, Brand New Ancient, Hold Your Own, Let Them Eat Chaos u numru ta' xogħlijiet oħrajn illi jibqgħu joħorġu. Se nisimgħu issa propju s-silta No Prizes ta' Kate Tempest illi fiha wkoll tinstema' Lien Laħavas. Nisimgħuha.
No prizes. Take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve, as sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband, he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no question. I could list 10 things right now that I should have done different. But where does that get me? He blows out his smoke. The game's not done yet. He zips up his coat. We stand at the lights before crossing the road. He says as long as there's life, there's still so far to go. Suit, sitting on the bass amp, strapping a zoot. I'm telling you, it's mad. I read one interview with this soldier in Iran. It's a government cover-up. She's looking for the lighter, but the lighter's in her hand. I'm just really trying to make a couple grand. She plays with the chain round her neck, nods deeply. Not even in this music thing, it's beneath me. I'll start my own company, run my own business, print my own money. I'll serve my own interests. I'm telling you, knowledge is key. All my life, people took my ideas, made their names off of me, but trust this. The more I look, the more I see. There's so much more I'm going to be.
Se naqrawlkom tlet poeziji ta' kittieba differenti li huma għall-qalbna u se nibda propju poezija mill-ktieb ta' Peter Scalpello il-ktib Limbic. Il-poezija Faces. My face is the front of shop, Sophie. A face is a face, and no amount of money can get you a better face than the one the shade on the street is imitating. All the faces are the same, and all the faces are good. The shade knows it, and you know it. The mask I wear is not a face, but civilization, a hand-me-down. A face is the one I pulled when the wind changed, and I remembered everything. Forget the body, my spirit still faces forward.
U din hija Passju ta' Luke Galia. Ħarbex in-numri mal-art, olli jidek il-fuq, ilaq il-ġibs roża minn fuqhom, ħanxar ismi forsi nibda. Il-minuta li tlissen ismi il-pont ta' qalbi jikrolla, niġri naqbis nola fuq in-numri sabiex nilħeqek sal-finish line. Pajjiżi, il-pajjiż tiegħek, l-aqwa, mawx bħalu pajjiżi, iħobb il-gejż, merħba, merħba, pufti biss. Meta tneżżani il-ħjut minn ħwejġi jomu fl-arja, doqli diskoħra ta' Taylor Swift, ħallini nibki fuq spallejk qabel ma tgħidli li tħobbni, ħobbni billi toħroġ li qalbi, taħt il-lejl skur mingħajr il-qamar, issibni hemm, nistennik lest biex forsi iżommni f'idejk. Laqatni minn fuq il-platt bħal fdalijiet tal-ikel, farfarni bl-iktar biċċa nadifa tal-microfiber, aqlani pan-naxra wara ġurnata fix-xemx. Ġiri qbis nittama li nirritorna, jien minn xejn, jien u xejn, inti kollox. Nieħdok miegħi u nġorrok miegħi kullimkien, ħallini nkun l-artiklu jew il-pronom indefinit tiegħek. F'Diċembru infaħt li x-xemat tal-birthday cake tiegħi. Saqsejtek il-għala ma wgurajt li x-xewqat sbieħ u inti, għax inti tħaqt f'wiċċi u għat li jisek tifel, rajtek tiffanga fil-cake mingħajr furketta. X'kont f'dak il-ħin? Ħanżir jew kreatura mejta għalajxin? Issaqsix mistoqsijiet kemm il-darba qed li għandi tweġibiet kollha, darba qed li inti t-tisliba li rrid insolvi, darba qed li. Ħassar in-numri mill-art, busni bil-ġibs f'ħalqek, ivvalenani bik f'innifsek, ġalni nissottometti.
U se nispiċċaw din il-parti billi naqra poezija ta' Joel Taylor mill-ktieb rebbieħ ta' T.S. Eliot Prize li fih għandha din il-parti li tindirizza il-ġisem. U din hija poezija li f'eżerċizzju li fil-fatt konna qegħdin nagħmlu ma' inizjament traduċejna numru ta' xogħlijiet u din waħda mill-poeżiji li traduċejt li jisimha Il-ġisem kamp tal-battalja. Inti taqa, il-ġismek ma tolqtux. Tispiċċa l-kollox x'imkien f'territorju tal-għadu, wara l-frontieri. Ġismek art barranija ma tistax takkwista viża għal ġiltek. Paraxut maqbut fil-frijej ta' siġra, inti tistemba ħfar tħadd sparar minn fuq ix-xefaq u nisa imsalba fuq hashtags matul l-olijiet mudlama. It-trunċira tiegħek miżawda nisa mejta li bsaw ċuħi pruvaw jiskansaw lilhom stess il-ħwejjeġ ta' xi ħadd li darba kont taf emmini tal-art mitfuna font ta' ħġiltek u ħadd ma jifhimhom. Terraq bil-qalbu meta timxi fuqi. Bejn lajta tal-gwerra u kamra tas-sodda hemm dal-kwiet iweħħel din l-art ta' ħadd. L-irġiel jisplodu meta lanqas tistennihom. Omorna kollu infittxu għal-ġisem.
Illum nixtiqu nagħlqu l-programm tagħna billi nsuġġerulkom ħafna xi films marbutin ma' karattri gay li lilna jogħġbuna ħafna u dawn huma ftit minnhom. The Secret Diaries of Miss Anne Lister, Philadelphia, Milk, Call Me By Your Name, Portrait of a Woman on Fire, Brokeback Mountain u The Danish Girl.
Ġejna fit-tmim dan il-programm nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM lill-mistieden tagħna Tajrin u lit-tekniku Jordi De Bono li kien magħna llum ukoll. Grazzi lilkom is-semmija talli rġajtu segwejtuna u nfakrukom ukoll biex kemm tisimgħu anke r-repetizzjoni ta' dan il-programm u anke tkunu magħna il-ġimgħa d-dieħla. Tislijiet minn għandi Lien
u minn għandi Claudia.